Nu har jag snackat lite grann med flera av dere I pausen. Det var väldigt nyttigt. Det är flera ting som vi ska tänka på nu. Och nu ska jag bara säga si, så att vi har tidsschema föran oss här så att vi inte och det är vi ska hålla på I tre kvarter. Så vet alla det. Det vi ska göra nu är att titeln på denna delen här är hur vi värderar andres texter, alltså temat är redaktionellt arbete. Så är det så att när jag var ute I pausen så snackade jag med flera och så var det lite sån ja jag är egentligen väl så intresserad att höra från folk som skriver här I salen varför de skriver. Det är också intressant att få med mig. Så det är fritt fram och också si något om det. Så ska jag huska på att si att vi tar upp denna samtalen här så att det blir en podcast. Och då är det så att vi har inte vi har inte mikrofon så att hvis dere vill vara med och ha stämmen på podcast så må dere komma fram. Det är ju lite sån dum terskel kanske, men så blev det för det var en mikrofon som inte virka. Hvis ikke så hører jeg spørsmålet, og så kan jeg forsøke å gjenta det. Og hvis jeg har misforstått, så må jeg korrigeres, og så skal jeg ta det en gang til. Det går bra. Dette med redaksjonelt arbeid, her har vi hele redaksjonen, og så spurte Pedro, skal jeg være med da? Jeg jo ikke I redaksjonen, så sa jeg, ja, men du har jo gjort mye redaksjonelt arbeid, så du kan godt si noe om det også etter hvert. Vært redaktør for, vært med I redaksjonen for signaler, stemmer det, Pedro? Ja, ja. Og andre ting også? Ja. Ok, jeg ser på deg nå, Randi. Jeg ser på deg nå, fordi at Fanny fortalte at det kommer, at hun fikk en bunke med tekster, og så kommer det til redaksjonen, så kommer det litt færre tekster, og så får du en bunke. Hvordan fungerer det? Får dere teksten hver for dere da? Ja. Ok, så får du en bunke med tekster. Hvordan leser du?
Og hva leser du? Jeg bruker lang tid på det, fordi at jeg Når jeg får bunken, så leser jeg først bare raskt gjennom for å få et overblikk over hva det som innholdet her. Og så setter jeg meg ned og... Jeg kan lese en manusbunke 5-6 ganger. For å sette meg inn I det, se om det noe jeg liker, det alltid. I hvert eneste nummer så finner vi diamanter som funkler og glittrer og... Nå kommer vi sammen på redaksjonsmøte, og alle smiler, alle like forventningsfulle, alle like fornøyd. Det, jeg synes jeg har verdens beste jobb altså, overfell, altså. Det må jeg si. Og det, noen ganger så har jeg lest for eksempel et dikt som jeg kanskje ikke syntes noe videre om. Ja. Eller som heller si det sånn at jeg ikke ble så veldig grepet av. Og så kommer jeg på redaksjonsmøte så det en av de andre som har fanget nettopp denne teksten og hør sånn, hvis vi stryker der og kobler til der og sånn, se her, så det så bra. Mm. Det en glede å være med.
Ja, for da det sånn, Marianne, du også får en sånn bunke. Mm. Kan det være at den, liksom den, de diamantene som, som Randi har funnet, ikke de samme diamantene som du har funnet.
Det hender absolutt.
Ja.
Og det hender absolutt der, og det hender også at vi får jo disse bunkene ganske mange veger på førehånd, så vi god tid, vi jobber lenge med de alle sammen hjemme, og vi godt forberedt. Og når vi møtes, så kan det hende at det en tekst, det viser seg at jeg ikke har forstått I det hele tatt. Mm. Så det skaper noen ganger ganske mye latter. Mm. Særligt hvis det ting så for de andre fullstendig opplagt, og så jeg da bare fullstendig bommet på. Mm. Det morsomt og interessant, og så har vi jo, vi kan ha noen rivende diskusjoner frem og tilbake. Det kan være ganske djupt alvor, synes jeg, å argumentere frem og tilbake for tekster. Det tror jeg dere enige I. Så det kan være krevende, men det forferdelig kjekt og spennende. Og så det spennende for det vi har ulike innfallsvinkler, og dermed blir diskusjonene så interessante.
Ja, for da tenkte jeg å spørre deg, Gunnar Stålen-Flussen, fordi du liksom, du sånn, du Bergens krimforfatter. Ja. Ok, Hva tenker du når du får denne bunken med tekster? Så kommer de sånne små diktene, liksom. Hva? Ikke sant? Ingen, ikke noe drap, og ingen politimann. Og, altså,
det hender faktisk at vi får noen dikt som har en liten krim i en krige i seg. Det, det har overrasket oss flere ganger. Men, men det er jo å jobbe med tekst, og det, nå har jo jeg da... Neste år har jeg faktisk 50-årsjubileum som forfatter, så jeg har jo ganske lang fartstid. Og det man da vender seg til når man skriver selv, er jo å jobbe med språket, jobbe med teksten. Og det man ikke minst lærer underveis, det er å stryke i egen tekst. Ja. For de aller fleste tekstene som blir levert, også de vi får, de er for lange. Og fordi at mange av disse skribentene er jo uerfarne skribenter, i hvert fall var de det i begynnelsen, noen av de er jo blitt ganske drevne etter hvert, og det ser vi faktisk på kvaliteten hos noen av dem som kommer igjen flere ganger, men og noen av de er veldig presise, men svært ofte så er det slik at vi, det vi gjør i redaksjonen, altså forarbeidet er i og for seg det samme som både Randi og Marianne har snakket om, men du får en bunke, du leser gjennom den, du leser det flere ganger, du gjør, skribler litt i margen, gjør noen notater, tar opplevelsen. Men når vi så begynner å diskutere det, så finner vi jo veldig fort frem til at her trenger han eller hun egentlig ikke si så mye. Vi vil heller finne ut av den teksten selv. Mm. Og jeg husker spesielt, vi hadde veldig stor glede av, og det er en ganske tidlig redaksjonsarbeid, jeg tenker det må være 10-12 år siden, så fikk vi et ganske langt dikt med flere strofer og vers, og i det hele tatt det var et langt dikt. Og så begynte vi å stryke i det diktet, og så strøk vi, og så strøk vi, og så strøk vi, og til slutt satt vi igjen med en konsentrert dikt på 4 linjer. Mm. Ett vers. Og det diktet var faktisk veldig godt. Mm. Mm. Da hadde vi klart å koke ned innholdet i det diktet til de 4 linjene. Mm. Og det er jo noe, jeg har jo da selv jobbet ganske mye med teater, og der er det jo slik, der stryker man og stryker man og stryker, fordi skuespillerne kan selv vise dette. Da er jo en lest tekst har jo ikke den funksjonen, men det er noe man alltid skal lete etter i en tekst som man jobber med. Trenger jeg å si dette? Ikke dette litt for tydelig? Skal ikke vi overlate litt til leserne og finne ut av dette selv? Mm. Det lærer jo jeg, selv om jeg har da skrevet i 50 år selv, så lærer jo jeg også ting av å jobbe med disse tekstene her. Og så er det en ekstra glede når man sitter og diskuterer en litterær tekst med andre. For det som Marianne sier, plutselig så oppdager du noe i den teksten som du selv ikke hadde sett. Og så kives vi og er uenige. Av og til, det er jo av og til noen av oss vil bare ta vekk den teksten, og andre kjemper veldig for å ha den med. Og det er jo også noe som all litteratur og all kunst handler om. Det er smak og behag, og at vi er en såpass bredt sammensatt redaksjon betyr også at her kan mange forskjellige tekster komme til ordet, da.
Så i begynnelsen her så var det sånn at Fanny, hun kalte det paneldebatt, og så sa jeg paneldebatt, det er jo ikke noe sånn, det er ikke noe sånn der parti sånn der partilederdebatt her, men her kunne vi jo faktisk fått en debatt, rett og slett, hvis man hadde hatt tekster, så dere har egentlig litt debatt da, på møtene deres, så der den debatten kommer fra, Fanny, at dere ikke alltid er enige. Hvordan er det med deg, Henning, det der å... Jeg vet ikke hvordan det er med andre, men jeg er hvertfall sånn at hvis jeg har skrevet noe, så sender jeg det til noen, og så kommer det tilbake som strøket. Ja vel, så er liksom alt strøket. Hvordan sier man det, eller hvordan kommuniserer man det tilbake?
Det er heldigvis Fanny sin jobb, så det slipper vi å tenke på da.
Ja.
Men jeg synes den med en enorm ydmykhet jeg leser disse tekstene, og kanskje i enda større grad enn de tekstene som jeg leser i andre sammenhenger. Da.
Ja.
For jeg leser for mange forskjellige fora. Og her tenker jeg veldig mye på det med, eller jeg tenkte i første del her, på det med krig og fred, rett og slett. Fredstid og krigstid. Litteratur blir veldig viktig for en nasjon hvis det er krig. Mm. Da begynner folk å lese dikt. Og hvis det skjer en katastrofe, Utøya eller noe sånt, så blir det plutselig stå diktere på TV i beste sendetid og leser ting. Da. Og sånn er det med mennesker også. Da. Så noen tekster skrives i krigstid, og noen skrives i fredstid. Da. Mm. Og det merker jeg veldig på det som kommer inn her. Noen av disse tekstene de er presset ut av noen veldig, veldig, veldig vanskelige erfaringer. Mm. du har i motsetning til det så kan du ha skrivekunstakademielever på 19 år som skriver helt vidunderlige tekster om å gå frem og tilbake til kjøleskapet og hente seg noen pils. Mm. Som kan gjøre det til fantastisk posa og virkelig lesverdig, men har ingen erfaringer i det hele tatt. Men nesten alle som inne her da, har noen sterke erfaringer og viktige erfaringer å forstå for alle. Men så er jo det at skriving også er et håndverk. Skriving er også, du kan ha alle de erfaringene og sånn, men hvis ikke du greier å formidle det på en måte som sånn at den kommer over til leseren, så er det ikke så mye verd likevel på en måte. Akkurat som skrift, som erfaring, er det enormt betydningsfullt, men det trenger ikke bli verdens mest betydningsfulle tekst. Så det er det å få det til å... Så noen av de tingene er så autentisk rått på en måte. Det er skrevet rett ned. Det er ingen metaforer der, det er ingen ting og sånn, men så kan det likevel være sterkt. Selv om håndverket på en måte ikke er der, kan det likevel være en sånn rå, direkte formidling i det, som kan ha en verdi som jeg må være lydhør for, selv om jeg er en skolert forfatter og ellers i alle andre sammenhenger leser kvalitet utifra håndverk stort sett. Altså, i hvilken grad, hvis jeg, min kvalitetsvurdering, det går på hvilket premiss lager den teksten? Hva er det den prøver på? Hva får den til? Mm. Hva prøver den på? Får den det til? Enkelt og greit. Mm. Hvis den prøver på noe, så blir ikke premisset besvart, det blir ikke noe interessant vinkel på den, sånt, så det kan jo bli en dårlig tekst. Mm. Men det faller litt vekk her. Det tvinger meg til å tenke litt annerledes. Jeg må være litt mer lydhør til den rå erfaringen. Så det er for meg det superinteressant. Da. Og jeg er helt enig i diskusjonen med det er ikke alltid vi har ikke nødvendigvis samme litteratursyn. Alle som sitter der. Så vi er en sånn partilederdebatt med ytre høyre og...
Ja.
Nei, det var ikke vi.
Du, Fanny, du som har som jobb da, å formidle det tilbake, det er din jobb det.
Ja.
Ja, hvordan gjør man det? Jo. Er det en grei?
Det er... jeg tenker at det potensialet som vi finner i en tekst, eller kanskje nesten ikke finner i en tekst, det ligger jo i den teksten. Slik at respekten for den opprinnelige teksten er for meg veldig viktig. Fordi det å komme med tilbakemeldinger på det som andre skriver, det er noe helt annet enn å arbeide med en tekst som en selv har skrevet.
Hvorfor det?
Fordi du har ikke innsikt i skrivesituasjonen som den teksten er blitt skapt i. Og det er veldig vesentlig. Da er vi helt på noe sånn essensielt grunnleggende menneskelig, at du skal ha respekt for den situasjonen du står i. Og det er litt det samme som Henning snakket om, det her med at en tekst kan være uhyre viktig og vesentlig å få skrevet. Det kan være det viktigste i verden at du har fått skrevet den teksten. Og noen sånne tekster, de har et potensial i seg til også å bli perle for en leser. Mens noen av de tekstene, de er kanskje der stopper det kanskje der at dette var veldig viktig for deg å få skrive.
Mm.
Men det er ikke sikkert du som skriver er moden eller ønsker eller skal gå videre med den til å presentere den for resten av verden. Men den kan være en tekst som ligger der og som skaper grobunn for at du skriver noe nytt en annen gang, eller at du tar den opp gjennom et halvt år og gjør noe med den da. Ja, så det er mange forskjellige vinklinger på det, og når det gjelder det å sitte på redaksjonsmøte og diskutere tekster, da kan vi jo diskutere det helt fritt og forholde oss til tekstene som tekst, og det skal vi gjøre. Og da kan vi være så rå som vi bare vil. Men så er det da, når jeg sitter som redaktør og skal få formidlet dette her til skriveren om hva kan vi gjøre med dine tekster, da må jeg på en måte snu den der kritikken som vi sitter med, den må jeg snu hin veien, og så må jeg se potensialet som ligger. Det der du må, det der jeg må begynne, ikke sant? Du må begynne på det som fungerer i en tekst, i en tilbakemelding. Fordi, og som regel er det nok å peke på. Det er 2, 3, 4 tingene som fungerer i en tekst, og så ser skriveren lyset, å ja, det er det de mener. Og kan selv begynne prosessen med å kutte og sånn med en mild veiledning da. Men så er det jo veldig individuelt, fordi noen av skriverne har skrevet for oss i mange år, jeg vet at de tåler rått og råt, og vi bare durer på, og er brutale. Liksom kan jobbe ganske heftig med en tekst, og andre gjør du ikke det med, for du føler det frem da.
Mm. Ja. Men det handler litt grann om du kjenner folk også, gjør det ikke det?
Ja, det handler om at jeg kjenner, men det rare, det en sånn veldig egen måte å kjenne på, fordi at mange har møtt på lanseringsarrangement og kjenner fra rundt omkring, men veldig mange av skriverne har jo jeg aldri møtt. Jeg har bare kjenner deg gjennom samtalen på e-post og vurdering av tekstene. Og det en helt unik form for å kjenne hverandre. En blir kjent der også på, ja, det
For da skriver man spesielt. Også da, når man, ja. Det er også gjennom tekst, man ja. Skriver til hverandre.
Ja, ikke sant?
Ja. Ja, nei, altså jeg er sånn at jeg blir sur hvis noen vil stryke det jeg skriver. Ja, jeg blir fort sur altså.
Ja. Ja. Ja, jeg kan si litt mer om det, men så skal jeg, ja. Fordi det, sånn er jeg også. Jeg synes det er ikke kjekt å få tilbakemelding på egne tekster. Mm. Og jeg tror at det er kanskje en styrke som redaktør å vite det, at det ikke nødvendigvis er kjekt å få det svaret. For det gjør meg mer audmjuk i formuleringene. Så har dere visst hvor redd jeg kan være når jeg sitter der og skal formulere hva var det noe redaksjonen mente nå gjennom denne teksten, og så skal jeg prøve å få det inn i noe spiselig. Og veldig ofte så lykkes vi, veldig ofte så går det kjempebra, og teksten løfter seg opp på det nivået som den teksten fortjener å være på. Det er jo det som er nøkkelen. Ja.
Men det var litt interessant akkurat det du sa om at noen tekster må skrives, og de må skrives, men det betyr ikke at de må leses, på en måte.
Ja, ja, de må jo kanskje leses også av en selv, og det er jo flott å bli lest av en redaksjon i seg selv, er jo fantastisk for en tekst. Mm. Og få noen tilbakemeldinger på innholdet og vei å gå med den. Mm. Men det er ikke sikkert nødvendigvis at du som har skrevet den finner ut at ja, men de har sett det og det i den teksten, men det traff ikke meg. Og da er det helt greit å legge den tilbake i kompostbingen og så heller skrive noe nytt, ikke sant?
Bare en liten korrigering der. Når du sier at andre ikke har verdi av å lese den, så tror jeg det heller snakker om en allmenn lesning av den. For det venner av vedkommende, familie av vedkommende, kan ha et enormt utbytte av å lese, da, lese den teksten. Så jeg tror det bare har den allmenn interesse. Ja, på en måte,
for en større offentlighet, altså at det skal komme, ikke sant, leses av folk som ikke, ja, i det store fellesskapet, ikke bare familie, venner og kjente. Du som har jobbet i fengsel og med skriving i fengsel, og hvordan er det der? Med, ja.
Ja, det som vi har sett også i fengsel, jeg har vært slik nasjonal koordinator for opplæring, kriminalomsorg eller fengselsundervisning, som det heter, i mange, mange år. Og har vel også som lærer sett at det er mange ting som elevene har som de ikke får til uttrykk. Og det som jeg hadde lesegrupper på Ullersmo landsfengsel på 70-tallet, og det som var det mest interessante bøkene for elevene der, som kom om kvelden når vi hadde disse gruppene, det var Amalie Skram sine bøker, professor Hieronymus og den andre
på
Sankt Jørgen. De fanget kolossalt, og likeens bøkene til Jens Bjørnebo. For det som var der var at de kjente seg igjen i det som kom fram i litteraturen. Og som et utgangspunkt tror jeg at det var med å bearbeide noe av det som de hadde. Og vi hadde utrolig fine diskusjoner, både om Amalie Skrams bøker og Jens Bjørnebos bøker. Og her kom de av stor interesse for å lese. Mm. Og fangebefolkningen leser jo ifølge statistik då 5 gånger så mycket som läsaren ute i samhället. 5 gånger så mycket. Det stod refererat till i en undersökelse i Aftenposten för några år sedan. Men så kan du säga att det har tid då.
Ja.
Den. Men detta gjorde väl att jag blev upptagen av att man inte bara ska ha fag det formella men också få igång skrivekurs i fängsla för att de kan uttrycka sig på en annan måte. Så i 2002 var det väl så fick vi igång ett man bara liksom passa på att inte säga något galet här. Ett samarbete med Norsk Forfattarsentrum här i Hordaland och ute på Åsane videregående för att komma igång med skrivekurs för de som var intresserade i det. Och den första som hade detta kurs var Tor Soltvedt som nu har stor lycka med sina böcker på det norska teatret.
Ja, kollegan min på Årsta videregående.
Rolf Enger, Anette Mattsson och Henning var där ute och alla har gett väldigt goda tillbakemeldingar. Och jag tror jag ska ta ett litet citat ifrån det som Rolf Enger, nej Tor Soltvedt sa som var den första kursledaren. Utifrån min vurdering har skrivekurset varit en obetingad succé. Sjelden har jag mött så motiverade och intresserade elever. Entusiasmen har varit till stede hela vägen. Arbetsinsatsen stor. Många har skrivit mycket, stora manus har blivit producerat och skrivegleden synes för enkelte helt och har tagit av. Allt är självfallet inte av litterär kvalitet eller värdi. Men många har gett uttryck för att skrivningen först och främst har varit av terapeutisk karaktär. Flera har fått smaken på kreativ skrivning och har stora projekt på gång. Det har varit givna att få vara inspirator till detta. Alltså det har kommit in och det har fått uttryck sig på en annan måte. Och det har varit väldigt viktigt för dig. Och det snackade lite med Henning tidigare. Och han vill väl säga detsamma. Och därför så är och Kraftverk utroligt viktig för att det är en plats för röster som har haft en vansklig livssituation och kan uttrycka sig på den måten. Och det har ofta varit väldigt starkt att läsa de texterna som vi många gånger har fått in i redaktionen. Och så kan jag säga att arbeta i redaktionen då. Så kan jag ha läst dette texterna hemma och sett lite minus och plus och bra. Och så kommer jag då på redaktionen och så får en andra infallsvinklar som ger att det jag inte syns var så bra. Det får andra karaktär för att vi får då kommentarer från de andra som ger att detta då blir en annan text än det jag såg när jag satt hemma. Och det är väldigt spännande. Och det är väldigt goda diskussioner och vi går alltid från varandra. Med gott humör, själv om diskussionen kan ha varit inte utfordrande, ska vi säga, men det har varit intressant. Och av och till så kan det avslutas med att Fanny får ta ansvaret för akkurat den texten.
Okej, okay, så det är du som... Men jag tänkte på det med dig, Marianne. Du fortalte att du hade, när du hållit på med detta här i 17 år, och så skriver du fortsatt? Ja, och så sitter du i redaktion. Vad är detta här är sånt tabloidspörsmål. Vad ger mest mening, redaktionsarbete eller skriving eller hvordan, alltså vad är förhållandet mellan det att jobba i redaktion och skriving för dig? Det var lite sånt upp mot varandra. Det var lite dåligt. Ja.
Det är två vitt olika ting.
Ja.
Jag syns nå datt jeg litt av, tror jeg, Edna. For det rett og slett for det er to forskjellige ting. Jeg setter ikke deg heller på meg selv i sammenheng med det vi gjør i redaksjonen, rett og slett. Ja. Det er to forskjellige verdener.
Ja.
Men jeg synes at... ja, jeg har en setning her, så jeg har skrevet, så jeg tror jeg lærer seg.
Ja, les den.
Ja. For det, når vi tenkte sånn på forhånd om hva som skulle skje i denne debatten, sånn, så tenker vi jo litt hver for oss og sånn.
Ja.
Og jeg har noen setninger som jeg skrev, så jeg tror faktisk jeg leser rett og slett, for det passer meg bedre å svare.
Ja, men da gjør du det.
Å bli synliggjort gjennom kraftverk kan være styrkende for de som eier tekster. En kan vekse, kjenne seg verdsett, oppleve en mening, kjenne tilhørighet. Jobben vi gjør som synliggjør andre på en verdig måte i en fysisk form som estetisk og skikkelig, profesjonell og lesverdig. Det det jeg tenker om kraftverk.
Ja.
At det arbeidet vi gjør, sånn oppsummert alt som blir sagt her av Henning og alle andre, det vi helt enige i. Men altså med resultatet da, kraftverk nummer 58 og alle andre nummer, det da en fysisk synliggjøring av et arbeid som gjort i smerte for mange. Det et resultat av dramatiske liv og smertelige liv og opplevelser av sorg og tap. Og så det mange som skriver såpass lenge og skriver seg i gjennom så mye at tekstene kan bli lettere etter noen år. Det kan man også se. Men uansett så, så synes jeg at vi en redaksjon som skal være stolte av at vi da kan være med og lage fram et resultat som kraftverk, så da estetisk skikkelig profesjonelt å lese verdig.
Ja, for dette her jo dette her jo et kulturprodukt. Altså, dette her det jo skikkelige saker. Altså, når jeg fikk dette her, jeg fikk det da tilsendt som PDF, så ble jeg litt sånn, wow, dette var bra, liksom. Ikke sant? Det var noe med, det her var, så dette jo Men en ting jeg tenkte på nå var det der med at Gunnar snakket om det at, å skrive at det gøy. Er det noen, og så var det, jeg tror det var deg jeg snakket om med ute, at det der å, at det var gøy å lage verdener og dikte på ting, altså at det ikke, at og egentlig lage seg noen sånne pauserom eller lage alternative univers som gøy, eller det dukker vel også opp i tekst bunken her. Ja.
Kan jeg et par setninger om det? For vi får jo tekster som viser så mye fantasi og så etablerer egne verdener som morsomme og livfulle og sprelske. Så vi har jo, altså tekstene vi får i kraftverk, og så blir trygt i kraftverk, jo et spekter uden like.
Ja. Hvordan det med deg, Pedro? Du som da sitter og redaktør for Signaler, det husker jeg, ikke sant? Det var, når vi gikk på Skrivekunstakademiet, så var det liksom det neste vi skulle gjøre da, etter at vi var ferdige, det var at vi skulle prøve å få en tekst på trykk i Signaler. Det var liksom level, et sånn nivå opp da. Jeg fikk ikke det til, men du ble redaktør da.
Ja, jeg hadde jo tekst på trykk i Signaler før jeg begynte på Skrivekunstakademiet.
Nei.
Men nei, jeg var redaktør. Signaler da Cappelen Damm, heter det nå. Cappelens årlige debutantantologi. Og der var jeg redaktør i 6 år. Ja. Så jeg har min redaksjonelle erfaring kommer derfra. Da jobbet jeg med veldig mange altså unge folk som ønsker å skrive og lage seg et skriveliv, en karriere ut av det å skrive da. Og det er jo, ligner jo enormt på det som dere snakker om her. Og siden så har jeg også, jeg jobber som lærer på Skrivekunstakademiet, og der er det jo også veldig lignende prosesser som dere snakker om. Og det jeg synes er viktig å på en måte understreke fra min side av bordet også, er jo det at det virker som om alle er enige om at for å være en god redaktør eller en god leser, så må man være like alvorlig, og så ta teksten like alvorlig på denne siden av bordet som den som sender teksten ut. At det må være en slags forpliktelse på at det her, det tar vi. For at hvis ikke, så er da, hvis skribenten mistenker deg for at du tar lett på det, og for at ikke du bryr deg nok, du må gjøre deg fortjent. Altså, du må kjenne ting godt for å mislike noe. Og det tror jeg at hvis man da kommer til bordet med kritikk eller med forslag til forandring, for eksempel, eller til endringer i teksten, og den som skriver har tillit til at den som har lest gjør det skikkelig, da er det mye enklere å godta det at, ja, men vet du hva, jeg er åpen på forandringen, jeg kan åpne opp dette tekstrommet, og i lag så kan vi se på om det er mulig å utvide det da. Så det ligner veldig, enten det dreier seg om tekstproduksjon som da er av av selvbiografisk art eller av fiksjonell art eller som du nevnte da, det her med å skape seg noen rom i hverdagen da, som for skriften er jo også det jeg prøvde å si sted, men det at man skaper seg et parallelt liv, det er jo å lage noe som ikke finnes fra før, da. Skape et rom i seg selv som man kan utforske ting i, og sånn som jeg hører at når man er i en sorgprosess da, eller i en veldig, veldig prekær livssituasjon, så skriver man tekster som kanskje bare gløder og lyser av det. Altså sorg, sykdom, traumer er jo ting som er veldig intense, og de kan også produsere tekst som da er veldig intense, og som kanskje ikke nødvendigvis har det som Henning sier, at de har en interesse for allmennheten. Men etter hvert som man skriver, så skriver man seg gjennom disse tingene, og så oppdager man at man har større avstand også, og at man har fått et annet bilde av det, og at det kanskje ikke lenger er så... At man har fått dempet litt intensiteten da, i den typen vondhet som også skriften kommer fra. Og som redaktør så tror jeg at jeg er ute etter, og som redaktør og lærer, ute etter å se muligheten i en tekst. Det er det viktigste for meg å gjøre. Å si at... Altså, da vi gikk på Skrivekunstakademi på 90-tallet, så vi tilhører en generasjon der vi lærte det at når du skal skrive, vi hadde veldig harde lærere, enormt sånn. Og da var det sånn at hvis du var nådeløs, da var du en bra skrivelærer. Hvis du sa sånn her, du kom, det der er bare drittet, selv diktet til liksom søppelmann. Mens hvis du var liksom snill lærer, så var du på en måte ikke presis da. Og det finnes en sånn der kunstig skille da, mellom det å være nådeløs, da er du presis. Hvis du på en måte er grei og pedagogisk klok, da, så er du på en måte slapp og lite presis litterært. Jeg tror at det går an å være, altså nåde og presisjon, det går an å ha det begge deler i en og samme ting som lærer og som redaktør.
Ja, det vil jeg jo være enig i. Jeg pleier aldri å si til mine elever at det du har gjort nå er dritt, så det gjør jeg faktisk aldri. Nei, det går ikke an.
Men det har, altså, bare for å sagt det, i skriveskolesammenheng så har dette vært ganske utbredt i veldig mange år.
Ja. Ja. Jeg husker det ikke helt sånn.
Nei, det gjør jeg.
Så, ja, du husker det sånn.
Jeg fikk kanskje mer kjeft enn
det. Ja, du fikk kanskje det, ja.
Karl Ove Knausgård har jo beskrevet livet på Skrivekunstakademiet akkurat slik, hvordan Jon Fosse blant annet uttrykte seg meget hardt om hans tekster den gangen. Og det, du sa jo at du ble sur hvis noen strøk i din tekst. Og det er jo en helt naturlig opplevelse, for når vi sender fra oss en tekst, så er vi jo stort sett rimelig fornøyd med det vi sender fra oss. Så vi synes vi er i mål, men samme hvilket nivå du befinner deg på som forfatter, så er du aldri helt i mål, og det vil alltid være en forbedring i forbedringspotensialet i teksten, og det ligger da i at først og fremst dette at du må ta vekk ting, eller du må omformulere ting, du må gjøre noe med det. Og når du har vært sur en stund, og så går tilbake til teksten, så ser du at ja, jo, de hadde vel egentlig rett til dette, det kan kanskje bli litt bedre. Og da har du kommet på det rette stedet.
Ja da, nei, jeg skal ta det til meg. Vi har faktisk fått en sånn mikrofon, har vi ikke det? En trådløs mikrofon. Jeg har litt lyst til å utfordre noen, altså det var her borte, så var det noen som sa noe om hvordan. Jeg har lyst til å spørre, for eksempel du da, som leste opp, siden du har på en måte, kunne du, hvis jeg får mikrofonen, altså hvis vi kunne nå, kunne du fortelle litt om hvordan det har vært å få tilbakemelding? Hvordan har det vært å være på den andre siden? Hvordan har det vært å ta imot...
Altså, jeg takler det fint. Jeg har fått et par tekster radbrekket et par ganger. Men, nei, det var ikke radbrekking. Men korrigeringer. Og jeg har jo vært helt enig med deg hver gang, Fanny, i at det var lure grep å gjøre. Så, ja, no hard feelings.
Men er det ikke litt sånn dumt at vi har den type språk om... er det ikke litt dumt at vi har den der type språk om... Når vi jobber med tekster, da... At vi sier sånn at jeg skal stryke og rødpenn og radbrekk og alt mulig sånn. Fordi man, det er jo, eller er det det språket som er sånn der, ser etter potensialet, her er en uslepende diamant, her må man pusse litt på det. Ulike måter å tenke på, eller hva?
Jeg synes ikke at vi har et sånn hardt språk,
nei,
faktisk.
For nei, det var vel egentlig skrivekunstakademiet.
Ja, altså som, det, ja, den harde verden der synes jeg ikke at vi er en del av. For når vi sitter sammen, og så kan den ene si, du kan jo foreslå at sånn.
Ja.
Du kan foreslå at det bildet kan brukes til å bygge opp en annen tekst. Vi sitter sammen og foreslår en masse ting sånn at mottakerne av teksten ikke skal ha noen avvisningsfølelse for dermed en tekst ikke blir antatt, for eksempel. Der ligger alltid da en oppfordring til enten å endre den, eller å bruke deler av en element av teksten til å skrive noe annet, eller omarbeide teksten til, fra et dikt til prosa, for eksempel. Sånn at vi jobber jo mye med å hjelpe fram det som skal være en god tilbakemelding.
Vi har, ja. Du,
kan, jeg bare
svare,
kan jeg bare svare på det? Mm. Nei, det er klart at det er sårbart uansett. Altså, det er jo, men jeg pleier også kalle tekstene på en måte våre barn på en måte da. Mm. Og det er også at andre kommer og kritiserer våre barn for ting. Det er ganske sårbart da. Mm. For vi har laget disse greiene, sant? Og det var jo hyggelig, men det er jo vanskelig liksom. Man sitter og jobber med de tingene der, og det har blitt det det har blitt. Og så kan noen andre komme og si at det var ikke...
Ja, jeg liker ikke at folk skal oppdra ungene mine heller, ja, men, så det er helt greit.
Men det må vi, men for at de ungene skal bli til folk da, så må de få korrigeringer utenifra fra samfunnet da. Det, av og til må noen si at nei, du kan ikke, du gjør det feil der og sånn.
Ja.
Så vi må bare komme over det, for at det er, vi er ikke tekstene våre. Og det tror vi da. Jeg trodde det i mange, mange år at jeg var de tekstene, men tekstene våre, det er bare bokstaver som vi har felles alle sammen, som er satt i en helt bestemt rekkefølge.
Mm.
Og det er bare det som er teksten. Så kommer den gjerne fra et eller annet, men det er bare den. Det er den som skal bedømmes, det er ikke du.
Nei.
Men det også, å lage det skille er kjempevanskelig.
Her er det en som vil... ja.
Jeg må bare takke kraftverket, eller at i det hele tatt kraftverkprosjektet finnes, for det er jo en unik mulighet for mennesker med psykiske helseerfaringer til å få ut opplevelsene sine i skrift, for det er jo ingen hemmelighet at det er veldig vanskelig å komme igjennom med sånne tekster på ordentlige forlag da. Og jeg forstår ikke det at en roman om å gå til kjøleskapet og tilbake skal utgis, og at folk gidder å lese det, mens folk som sitter på helt utrolige livserfaringer, at det skal ikke komme ut, så ja, det er bare, det er helt greit å bli refusert av Kraftverkredaksjonen, for jeg stoler sånn på det, liksom. Men for meg i mitt liv da, så er det blitt en propp at jeg ikke fikk utgitt min bok, første bok, på ordentlig forlag. Og jeg kommer ikke over den proppen. Jeg skriver ikke mer. Jeg har furtet i 11 år nå. Og jeg gir han ut om og om igjen på egen hånd, og han selger hele tiden.
Mm.
Så det er mange, ja, mange, kanskje av og til, at man burde tillate litt mer rå tekster. Da.
Ja, det kan hende. Ja. Pedro, du hadde, eller Torfinn?
Ja, altså det som vi ser... Og som er spennende er jo nettopp dette at når vi gir korrigeringer på tekster, og som da Fanny sender tilbake, og så kan vi da få nye tekster, nye utgaver i neste møte eller senere, og da ser vi at tekstene er mye bedre enn det som var sendt inn første gang.
Mm.
Så da, det er en veldig fin prosess, og redaksjonen er jo kjenslevare mennesker som... da gir tilbakemeldingen til Fanny på en god måte, tror jeg.
Mm. Ja, her, ja.
Ja, jeg lurte på tidsskriftet, det er jo for kunst, kultur, psykisk helse, og jeg lurer jo på den biten med psykisk helse, som Fanny sa, altså alle har jo en psykisk helse, og hvordan redaksjonen vurderer om den teksten har noe med psykisk helse å gjøre. Altså, hvordan leser man det i en tekst eventuelt at det har... at det ligger noen traumer eller depresjon bak det. For dette er jo kvalitet det går på, har jeg skjønt, sant? Og, for man må jo, redaksjonen gjør jo et stort utvalg av tekster, så hvordan definerer man hva som da er rett for dette tidsskriftet?
Ja, det er...
utenom kvalitet, så klart.
Ja, Fanny?
Ja, nå følte jeg, nå var det sånn vanskelig spørsmål til redaktøren, alle ser på meg.
Jeg tenkte på de plommene dine.
Det er et kjempebra spørsmål, Johanne, og det er det å jobbe med redaksjonsarbeidet er jo det er jo ferskvare. Vi sitter jo der og da i rommet og gjør vurderinger i forhold til tekstet. Og vi vurderer jo teksten som den er. Og noen ganger kjenner vi skriveren bak og kan vite om livssituasjoner og vite om ting. Andre ganger så får vi teksten og vurderer den der og da. Og vi kan jo faktisk ikke vite om dette her er livserfaringer som ligger bak eller om det her er fiksjon. Men det at vi ikke vet, det er nettopp det som gir oss den ekstra årvåkenheten og den audmjukheten som jeg mener en skal ha i alt møte med tekst. Da.
Men gjelder ikke også, det ofte alle tekster egentlig?
Ja, det gjelder alle tekster. Mm. Det gjør det. Og så tenker jeg også det at det er noe med det at når en skriver har tatt det valget at jeg tar min tekst og sender den inn til vurdering til en redaksjon, da har du tatt et valg om at den teksten skal nå ut av meg og ut i verden og prøve seg der. Og da er det riktig at vi møter den teksten som en tekst i verden, selv om vi selvfølgelig er medmenneskelige bak. Det skal en jo, det er en jo alltid her i livet. Så var det i nærhet av et bra svar?
Takk. Det var et bra svar, var tilbakemeldingen.
Jeg bare har lyst til å legge til, vi er jo ikke, vi i redaksjonen, vi er jo ikke sykepleiere eller leger eller psykiatere. Det er ikke det vi er. Vi forstår at det er vonde, ofte vonde følelser som ligger bak, og det tar vi på største alvor. Men vi er ikke sykepleiere.
Mm. Ja. Ja, men ikke sant? For det her er det, det er snakk om, litt sånn som du sier, Henning, det er snakk om at nå er det, det er noe som er, når teksten er sendt ut, så er den i en annen sammenheng. Da den lever den litt sitt eget liv, kanskje. Ja.
Men tenk, jeg synes at det er viktig å si at, at man skriver ut fra en indre nødvendighet ofte, og det gjelder alle, enten man er syk eller frisk, eller altså, alle har et indre liv som man, eller de som kommer til skrivingen i hvert fall, har et behov da, for å liksom bruke skrivingen som slags filter for å kunne liksom gjøre noe med det som er her inne, og gjøre det til noe ytre, ikke sant? Og, men jeg tror at felles for oss alle som skriver, enten man er forfatter eller ikke forfatter, men at man velger seg skriving som en veldig stor og vesentlig del i livet, da, er det at man begynner å bli interessert i skriving.
Ja.
Man begynner å bli interessert i hva den erfaringen er i seg selv, at den har en slags, den har, selvfølgelig er den påkoblet av vårt indre liv og våre ting, men den har også, den løsriver seg litt også fra det. Da. Og det tenker jeg også er da, for at når dere sitter og sier at dere bruker mye tid på å kutte, da. Jeg har min pedagogiske metode, da, er jo å få folk til å skrive mer. Jeg vil bare at folk skal skrive masse. Jeg tenker at du kan aldri begynne å stryke en tekst før du har skrevet alt for mye. Og alt for mye betyr da å skrive uten å tenke noe særlig om hva du skriver, og ikke bry deg om det er, om det er bra eller dårlig. Den typen sånn kvalitetsgreier er jeg ikke så veldig glad i. Men at det skal ha en sånn, at du skal ha en sånn slags vulkanaktig eksplosjon, liksom, en eruptiv skriveøkt, og så etterpå kan du gå og flikke. Ikke sant? For meg som lærer og som redaktør, så er jo det en viktig ting også, å lære bort også noen ting som har med språk å gjøre. Og bare sånn, for eksempel, det å få en student eller en ung forfatterspire til å forstå at en setning som for eksempel Thor er høy, den sier en ting, den sier at Thor er høy. Men hvis du skriver Thor stanger stadig vekk i dørkarmer, så sier du at Thor er høy og at han har klønnet det. Ergo har du laget en litt mer kompleks setning. Og det er den typen ting som jeg er ute til å liksom si, se her, og det gjør folk av seg selv. Min jobb er å kunne holde et speil oppe og si, men du, se her da, her har du en kjempekompleks setning, men de andre er kanskje ikke så komplekse. Og så går de hjem og tenker, ja faen, det har jeg en ting jeg kan liksom ha øye på, men min egen skriving, lære å lese seg selv, er viktig. Og det er jo der vi kommer inn i prosessen.
Ja. Lære å lese seg selv er viktig. Det synes jeg egentlig er en fin måte å avslutte på. Nå vil jeg at noen skal si sånn, nei, jeg vil si noe. Ingen vil si noe. Men vet du hva? Det tenkte jeg vel egentlig på at det der å lære å lese seg selv, det tror jeg kanskje egentlig en veldig fin avslutning på det. Det er ofte man gjør det. Ja.
Ja, bare helt avslutningsvis, jeg må følge opp det som Gunhild Hofstad sa om at kraftverk er viktig, og dette er et veldig godt tiltak av Bergen kommune.
Ja.
Og det burde være, og det som vi har, Gunnar og jeg har vært helt fra starten av, og vi har sett at det er flere og flere skrivere som kommer inn og leverer tekster. Ja. Så denne staden er viktig, og da, i dag snakker vi så mye om effektivitet, så får vi jo da inderlig håpe at kommuneøkonomien ikke er slik at jeg tenker på å legge ned et slikt tiltak som kraftverk.
Ja, for da tenker de effektivitet i forhold til økonomi, men hvis vi tenker at prosjektet har en effekt, ja, så... Ja, for her er det altså mange som lærer å tenke. Sånn er i hvert fall jeg. Jeg skriver bare... Når jeg skriver, så finner jeg ut av hva jeg mener. Jeg vet ikke hva jeg mener før jeg har begynt å skrive det. Så det jeg vil nå er at vi skal avslutte. Og da har jeg hørt at du, Pedro, du skal synge for oss. Og nå fikk jeg en sånn lapp da, så skal jeg lese... Kan ikke du si selv? Altså, jeg synes du alltid har sunget og spilt det. Du har holdt på med... Har du vært en spillemann i alle år, har du ikke det? Hva skal du spille?
Jeg skal spille tre små sanger som jeg har lagt selv. Men dere kan kanskje...
Ja, folk kan gå og sette seg.
Jeg bare overtar,
liksom. Ja,